นั่งสมาธินะภาวนาเราได้สวดมนต์เราได้ทำบุญจะไปถวายภัตตาหารนั่นคือการทำบุญเราใส่บาตรถวายภัตตาหารพระก็เป็นการเสียสละในปัจจัยของเราเพื่อสร้างคุณงามความดีเรียกว่าการทำบุญให้ทานเมื่อใจของเราตั้งมั่นอยู่ในศีลด้วยคือมีศีล5เป็นพื้นฐานการให้ทานของเรานั้นก็เกิดจากใจที่มีความบริสุทธิ์วัตถุทานที่พวกเราแสวงหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่พอพวกเรานั้นมีความศรัทธาในพระจอมไตรโลกนาถพระศาสดาของพวกเรานั้นที่พระองค์ได้สร้างบารมีเสียสงไขยแสนกับกว่าที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้องค์สมเด็จพระบรมครูนั้นเสียสละชีวิตเลือดเนื้อนี่อวัยวะทั้งหลายไปมากนับไม่ได้ว่ากี่ภพกี่ชาติกว่าที่บารมีของพระองค์ที่สร้างสมบัติจะเต็มและสามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยพระองค์เองและพระองค์ก็ทรงสอนให้พวกเรานั้นมีคุณงามความดีละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสนั่นก็บุญนี้ก็ชื่อว่าเป็นความสุขใจจะเป็นที่พึ่งของจิตใจถ้าใจของเราที่ไม่มีบุญก็จะเป็นใจที่มีแต่ความอับเฉาเป็นใจที่จะมีความเหี่ยวแห้งไปยิ่งไม่มีน้ำใจแล้วจิตใจก็แห้งผากหาความชุ่มชื้นใจไม่ได้เพราะใจของคนเรานี้เมื่อมีคุณงามความดีมีทานเหมือนต้นไม้ก็มีใบไม้ที่มีความเขียวชอุ่มพุ่มสวยมองแล้วก็ดูเย็นตาเย็นใจการที่พวกเราทุกคนนั้นมีจิตใจมีความเสียสละเห็นได้ว่ามีความชื่นบานจิตใจของเรานั้นก็มีความเบิกบานเมื่อใจเบิกบานก็แสดงออกมาทางร่างกายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจมีความสุขใจเพราะใจนี้มีคุณงามความดีนั่นเองคือมีความเสียสละซึ่งตรงข้ามกันกับความเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวเราของเราทั้งนั้นมีทรัพย์สินสิ่งของอะไรนั้นก็เก็บไว้เพื่อเราของเราไม่มีการแบ่งปันไปก็เป็นใจที่อับเฉาใจที่ไม่มีน้ำใจใจที่มันแห้งผากมองดูแล้วก็ไม่สดใสอันนี้พวกเราก็เชื่อฟังคำสั่งสอนขององค์พระจอมไตรโลกนาถที่พระองค์สอนให้เราทำทานเราก็พยายามทำตามกำลังตามความศรัทธาความเชื่อว่าการให้ทานนี้จะยังความสุขอยู่ให้เราในปัจจุบันนี้และก็ในภพข้างหน้าแล้วเราก็จะสังเกตใจของเราได้เองว่าเมื่อทำไปแล้วแล้วก็ทำเป็นประจำใจของเราก็สบายไม่ใช่ว่าจะต้องทำมากทำตามกำลังตามศรัทธาและทรัพย์ของเราที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ที่มีความบริสุทธิ์เจตนาของเราก็มีความบริสุทธิ์ประสงค์ก็ทรงศีลทรงธรรมถึงพร้อมกันอานิสงส์แห่งการที่เราได้ทำทานก็จะเกิดขึ้นอย่างมากอยู่ในจิตใจเมื่อเรามีการทำทานเป็นประจำทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคืออภัยทานให้อภัยทานอยู่เสมอเพราะคนเรานั้นก็ต้องมุ่งต้องการซึ่งความดีทั้งนั้นแต่ว่าจิตยังถูกอวิชชาตัณหากับอุปาทานนี่มันครอบคลุมใจของเราอยู่เรื่อยจึงทำให้ใจของเรานั้นมันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นกันได้บ่อยๆ แม้ว่าเราไม่ต้องการแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยๆต่างคนก็ต่างไม่ต้องการแต่ก็เกิดขึ้นในใจเราก็จะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะทุกคนนั้นต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เพราะตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันคอยกำกับเอาไว้ใจของเราจึงไม่เป็นอิสระใจของเรายังไม่มีที่พึ่งที่พิงที่แท้จริงเราก็จะต้องหาที่พึ่งที่พึ่งพิงของจิตใจถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของเราตลอดชีวิตแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามเราก็กล่าวคำถึงไตรสรณคมอย่างนั้นเพื่อมีความมั่นคงในจิตใจของเราทั้งสามครั้งเราก็ได้สมาทานศีลซึ่งศีลทั้งห้านี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของความเป็นมนุษย์จะสังเกตไหมว่าใจของเรานี่มันก็คิดอยู่เสมอและคิดไม่หยุดนั่งอยู่นิ่งๆกายนิ่งอยู่แต่ว่าใจก็ไม่นิ่งนึกคิดปรุงแต่งไปเรียกว่าเป็นสังขารเป็นจิตตสังขารรูปสังขารก็คือร่างกายจิตตสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนี้เป็นฝ่ายบุญก็มีฝ่ายบาปก็มีไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มีแต่ก็ใจของเราก็ไม่สงบเมื่อใจไม่สงบเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจความเป็นจริงได้ว่ารูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาในทางพุทธศาสนาก็เป็นปัญญาที่จะต้องเกิดจากการภาวนาเราศึกษาก็ดีการฝึกศึกษาเราเรียนเขียนอ่านท่องจำก็เกิดปัญญาขึ้นระดับหนึ่งคราวนี้เราจะต้องมาฝึกจิตให้เกิดปัญญาที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางได้จะต้องมาฝึกจิตให้สงบก็จะต้องพยายามทำทุกวันทำหน้าที่อะไรอยู่ก็ให้มีสติถ้าเราเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดก็ให้มีสติอยู่กับการงานนั้นมากๆอยู่กับการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายก็มีสติจนจิตของเรามันนิ่งดิ่งเป็นสมาธิกายก็เบาจิตก็เบาจิตกับกายก็แยกกันได้นี่เราจะได้เห็นอานิสงส์ของสมาธิที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือตอนนั่งแล้วก็ภาวนาพุทโธถ้าเราไม่ภาวนาดูแต่ลมหายใจใจมันก็คิดเตลิดไปก็เอาพุทโธนี้กำกับใจไปด้วยพอจิตเริ่มสงบขึ้นมาแล้วพุทโธก็จะหายไปสติอยู่กับลมหายใจในที่สุดก็ไม่สนใจในลมแล้วจิตก็นิ่งอาจจะมีความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่มากนี่สมาธิเริ่มเกิดขึ้นเราจะเห็นอานิสงส์ของการที่จิตของเราเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมณ์อันเป็นสิ่งที่มีในโลกแต่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตของเราสงบนิ่งแต่ก็ยังเป็นโลกิยะสมาธิอยู่โลกิยสมาธินี้ก็มีความสำคัญเพราะถ้าฝึกได้บ่อยๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาความรู้รอบรู้ขึ้นมาในกองสังขารในรูปในนามเราจะปล่อยวางได้อารมณ์ที่เข้ามานั้นจิตก็จะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนในที่สุดก็จะพิจารณาแล้วก็จะปล่อยวางได้ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีของเราของเขาความศรัทธาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาตามระดับเมื่อก่อนเรามีศรัทธาในการให้ทานมีศรัทธาในการที่เราจะสมาทานศีลมีศรัทธาในการปฏิบัติแต่เมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเราจะมีศรัทธาในการทำบุญทำทานมากขึ้นทีเดียวเหตุเพราะเห็นว่าเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายในที่สุดเราก็เอาอะไรจะไปไม่ได้ในโลกนี้เป็นของโลกทั้งนั้นสั่งสมอะไรไว้ก็อยู่ในโลก ควรจะทำให้เกิดประโยชน์ก็คือทำบุญทำทานตามกำลังของเราเก็บทรัพย์เอาไว้ยามเราเจ็บไข้ดูแลทำหน้าที่ของสามีภรรยาสงเคราะห์บุตรหลานดูแลบิดามารดาอันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเรานี้ให้สมบูรณ์ในส่วนของทรัพย์แบ่งปันในการทำบุญมาส่วนหนึ่งแต่จิตใจพร้อมที่จะทำบุญทำทานอยู่เสมอมีอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์เช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบอสิกาในสมัยพุทธกาลก็มีจิตใจที่มุ่งแต่พระนิพพานก็คือจิตที่ว่างเอาจิตที่ว่างจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ไม่ก่อเกี่ยวอะไรนั้นเป็นที่พึ่งของใจแม้ว่าจะมีภาระหน้าที่มากมายแต่ท่านก็รู้แล้วว่าใจที่ว่างใจที่มีธรรมะใจที่ลดละกิเลสนั้นเป็นใจที่มีความสงบที่แท้จริงที่เรียกว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันข้อหนึ่งที่สำคัญยามพระโสดาบันนี้ไม่ใช่ว่าจะยากในการปฏิบัติทุกคนก็มีโอกาสที่จะเห็นธรรมะได้ถ้าว่าชีวิตของเรามุ่งหมายจริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราจริงๆมุ่งปฏิบัติจริงๆเราก็แบ่งเวลาในการเจริญสมาธิภาวนาแบ่งเวลาในการสวดมนต์ภาวนาแบ่งเวลาในการมาเข้าวัดปฏิบัติไม่ไปเพลิดเพลินในโลกมากจนเกินไปเพราะเห็นว่าหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้ถึงเวลาสิ่งเหล่านั้นความเพลิดเพลินนั้นก็เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ยามใจของเรามีทุกข์ขึ้นมาเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาความเพลิดเพลินเป็นที่พึ่งได้ไหมก็เพียงชั่วคราวการแสวงหาธรรมะก็เอาธรรมะนี้เป็นที่พึ่งของใจหลวงพ่อชาจึงอธิบายให้ฟังแล้วว่าบ้านเป็นที่อยู่อาศัยพวกเราก็พยายามขวนขวายแสวงหากันมาแต่ว่าใจนี้อาจจะเป็นที่พึ่งของเรานั่นก็คือธรรมะทำไมพวกเราไม่แสวงหาใจของเรานี้ให้มากเมื่อเราแสวงหาใจของเราให้มากขึ้นมาแล้วเราจะมีที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อใจของเรานั้นมีธรรมะฉะนั้นพวกเรานี้มาช่วยกันในการซื้อที่ดินสร้างวัดก็ดีมาสร้างวิหารต่อมาก็มาพัฒนาขึ้นมาจนว่าสร้างอุโบสถเมื่อสร้างอุโบสถขึ้นมาก็จะมีการกำหนดเขตของอุโบสถกำหนดเขตก็คือมีลูกนิมิตหมายทั้ง8ลูก8ด้านให้รู้ว่าอันนี้ก็คือเขตที่พระท่านจะลงสังฆกรรมพร้อมเพียงกันทำสังฆกรรมในการสวดพระปฏิโมกฟังพระปฏิโมกในการอุปสมบทกุลบุตรลูกหลานทั้งหลายก็เข้ามาในอุโบสถคือเป็นสถานที่ที่จะเกิดขึ้นของพระสงฆ์โดยสมมติเมื่อมีพระสงฆ์โดยสมมติเกิดขึ้นมาแล้วปฏิบัติไปก็เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าละตัวละตนละเราละเขาได้เกิดญาณญาณในที่นี้จะเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเราจะทำญาณให้เกิดเมื่อเราปฏิบัติถึงพร้อมแล้วญาณจะเกิดขึ้นมาเองญาณก็คือความรู้เช่นรู้ว่าสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชีวิตจะต้องตายสังขารนี้เป็นของที่มันน่ากลัวมากทีเดียวมีแต่ความเสื่อมสิ้นไปอย่างเดียวหาตัวหาตนหาเราหาเขาไม่ได้ใบหน้าไปสู่ความตายอยู่เสมอทุกเวลาทุกวินาทีเสี้ยวของวินาทีวัตถุสิ่งของภายนอกแม้เราสร้างขึ้นมาใหม่ในวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เสื่อมลงไปเดี๋ยวนี้ก็เห็นสภาวะของสังขารเป็นอย่างนั้นนิพพานนี้เกิดขึ้นโบสถ์ก็ดีศาลาก็ดีวิหารก็ดีที่พวกเราสร้างกันมาด้วยปัจจัยจำนวนมากมีศรัทธาเริ่มใสเป็นที่ที่พวกเรานั้นจะมาแสวงบุญได้พึ่งได้พิงอาศัยเพื่อปฏิบัติภาวนาให้เกิดธรรมะในใจ สร้างวิจิตพิสดารมากมายตามวาสนาบารมีก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยบุญบารมีขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่เสียสละทรัพย์การมาทุกคนคนละเล็กคนละน้อยด้วยจิตที่มีศรัทธารวมกันเข้ามาแล้วก็ทำให้การก่อสร้างสิ่งต่างๆนั้นก็สำเร็จลุล่วงไปได้เช่นการก่อสร้างอุโบสถก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยมีความสวยงามคงทนถาวรแต่องค์พระชินวรก็จะสอนให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าแม้ว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาสวยงามนี้ก็ตามแต่ก็เป็นธรรมชาติที่มีความเสื่อมไปอยู่ตามธรรมชาติและก็ย้อนกลับมาว่าชีวิตของเราก็กำลังเสื่อมสิ้นไปนิยานนี่ก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อยานเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็จะไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งทั้งหลายภายนอกอันเป็นของโลกเห็นว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้เป็นของโลกนี้ก็มีสภาวะซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นจิตใจตัวนี้ก็ขึ้นมาอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งทั้งหลายในโลกนี้แต่ก็รู้จักเมื่อรู้แล้วก็ละในความยึดถือนั้นเพราะเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดใจที่มีธรรมะจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากจึงวางในโลกนี้ก็แสวงหาซึ่งธรรมะให้เกิดขึ้นมาในใจเมื่อพวกเราแม้ว่าจะมีกิจการงานมากขนาดไหนก็ตามก็ให้รู้ว่าเรากำลังแสวงหาซึ่งธรรมะพิจารณาเห็นความทุกข์ความยากเป็นทุกข์อริยสัจกว่าจะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้ก็ไม่ใช่ง่ายบางครั้งก็เสี่ยงถึงชีวิตก็มีบางครั้งตายไปเพราะหน้าที่การงานนั้นก็มีเมื่อข่าวที่เกิดความประมาทพลาดพังไปเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆตามโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายก็มีปรากฏขึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าไม่ใช่ง่ายเลยในการแสวงหาทรัพย์ขึ้นมาได้ก็ควรที่จะต้องมาพิจารณาสร้างความดีมาปฏิบัติเมื่อมีคนก็สร้างคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาเราก็อนุโมทนาใครก็สร้างทำบุญโบสถ์วิหารแล้วก็อนุโมทนาใครก็สร้างกุศลมีศีลมีธรรมเราก็อนุโมทนานี่เป็นมุทิตาจิตฝึกจิตถ้ามีมุทิตาจิตก็จะได้หักเอาเสียซึ่งความอิจฉาความพยาบาทจะเกิดขึ้นไม่ได้จิตก็จะเป็นสมถกรรมฐานเป็นความสงบความสงบของจิตนี้เมื่อสงบได้รอบแล้วเกิดความสงบได้ดีแล้วจะส่งเสริมให้เกิดปัญญาชนิดที่จะนำพาใจของเรานั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ในชาตินี้เราไปประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาก็ตามเราก็จะเห็นสถานที่พระองค์ประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธ์พระนิพพานแสดงธรรมและก็พระองค์ประทับในที่ต่างๆเกิดปิติเกิดปาโมทย์เกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสมากมายบันไดสวรรค์ก็ทอดลงมาเราก็ปีนบันไดขึ้นไปก็ถึงสวรรค์ได้คือจะต้องมาปฏิบัติคือศรัทธาความเชื่อแล้วเลื่อมใสแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงๆองค์ตรัสรู้จริงๆนี่เบื้องต้นเราก็เริ่มที่จะเห็นพระพุทธเจ้าภายนอกเริ่มเข้าใจศรัทธาขึ้นมาระดับหนึ่งแต่เมื่อเราศรัทธาแล้วเรามาปฏิบัติอีกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเรายิ่งจะชัดเจนขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็เห็นอย่างนั้นโอ้ก็เห็นคำสอนของท่านความซึ้งใจอิ่มใจก็จะมีมากทรัพย์สมบัติอะไรในโลกนี้จะเท่ากับธรรมสมบัตินี้ก็ไม่ได้ความปิติความอิ่มใจนั้นมีมากกว่าทรัพย์มีมากมายถ้าเราไม่มีปัญญาก็จะเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเกิดความห่วงเกิดความกังวลมากมายขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราจะมีมากมีน้อยอันนั้นก็ไม่ใช่ของสำคัญในการฝึกจิตใจเราก็จะต้องวางเราต้องมาปฏิบัติฝึกหัด จิตใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ได้นะไม่ช้าไม่นานถ้าเราฝึกจริงๆตั้งใจจริงๆหมั่นรักษาจิตของเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนมาวัดก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีมาทำบุญในเทศกาลงานต่างๆของบุญนี้ก็ดีหรือมาทำบุญกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีอยู่ที่บ้านแล้วก็ฝึกจิตของเราให้ดีดูจิตของเรารักษาจิตของเราให้จิตของเรามีธรรมะจะได้เป็นที่พึ่งของจิตใจที่พึ่งภายนอกเป็นที่พึ่งที่ไม่ถาวรร่างกายนี้ก็เป็นเพียงที่อาศัยศาลานี้ก็เป็นที่พึ่งได้ก็เป็นอาศัยชั่วคราวโบสถ์ก็อาศัยชั่วคราวแต่สิ่งที่จะทำให้ใจของเราอาศัยได้จริงๆนั่นเมื่อเราทำไปแล้วจากวัตถุฐานที่เราได้ทำไปจะกลับมาเป็นนามจะกลับมาเป็นความรู้สึกเข้ามาอยู่ในใจของเรานี่ใจตรงนี้จึงเก็บอคุณงามความดีเก็บกรรมที่ดีเก็บกรรมที่ไม่ดีก็เก็บมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามละกรรมที่ไม่ดีสร้างกรรมที่ดีคุณภาพของจิตของเรานี้จะเป็นคุณภาพที่มีคุณสมบัติที่ดีเก็บแต่สิ่งที่ดีเอาไว้เมื่อเรามีบ้านเรามีข้าวมีของเราก็พยายามจะเก็บแต่สิ่งที่ดีๆที่สุดเอาไว้เราก็ชอบของดีที่สุดแต่ทำไมใจของเราล่ะใจของเราดวงนี้เป็นของประเสริฐเราจะต้องเก็บแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสร้างสิ่งที่ดีให้กับใจของเราการกระทำทางกายก็ดีวาจาก็ดีก็จะส่งผลไปอยู่ที่ใจเป็นกายกรรมวจีกรรมและกับมโนกรรมนั้นคุณงามความดีอันใดที่เราได้ทำทางกายวาจานี้ก็ส่งผลไปอยู่ที่ใจเช่นพวกเราทุกคนนะใส่บาตรทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาวัตถุก็จะมาอยู่ในใจของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญได้อันดับหนึ่งเหมือนกันต่อไปแล้วศาสนาบุคคลคือพวกเรานี่เนี่ยเข้ามามุ่งมาปฏิบัติสืบต่ออายุของพุทธศาสนาเข้ามาอุปสมบทอย่างน้อย3เดือน4เดือนไม่ได้จริงๆก็เดือนหนึ่งแต่เป็นชาวพุทธต้องหาโอกาสบวชสัก1พรรษาหรือ4เดือนบวชตอนนี้ไม่ได้ตอนปลดเกษียณใกล้ๆปลดเกษียณหรือ early retire ก็มาบวชได้เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แน่นแฟ้นในใจของเราเป็นการบวชเพื่อสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาด้วยศาสนาบุคคลนี้สำคัญการสร้างถาวรวัตถุมากมายใหญ่โตมโหฬารอะไรก็ได้วิจิตพิสดารญาติโยมก็นำทรัพย์สมบัติมาให้แต่เมื่อมาทำแล้วสิ่งที่สำคัญต่อไปนั้นก็คือบุคคลนั้นจะต้องมาปฏิบัติมาภาวนามาศึกษาหาความรู้ในธรรมะให้เกิดธรรมะขึ้นมาในใจของเราเมื่อเกิดธรรมะขึ้นมาในใจแล้วมีธรรมเกิดขึ้นมาในใจก็เรียกว่าเป็นศาสนธรรมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาธรรมเนี่ยศาสนาธรรมนี่สำคัญเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งหลายในสมัยพุทธกาลสืบเป็นมาพระอัครสาวกทั้งสองพระอสิติสาวกพระมหากัสสปะเถระพระอานนท์เถระสืบต่อยุคศาสนาคำสอนลงมาแล้วจนมาถึงปัจจุบันถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่พาสอนพาปฏิบัติจนมาถึงพวกเราก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของท่านละก็ควรที่จะค้นขวายควรที่จะปฏิบัติให้เข้าใจในแนวทางฝึกสมาธิแนวทางเจริญสติพยายามทำพยายามปฏิบัติจนจิตตั้งมั่นได้ดีเข้าใจสามารถละกิเลสตายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ไอ้ที่ว่าเข้าใจว่าเป็นตัวเราของเราเราคงจะรู้แล้วว่าไม่ใช่เราจริงๆถ้าสี่นี้รวมกันมาเราก็เข้าใจตามที่เราศึกษาคิดไปก็มันไม่ใช่เราทั้งนั้นลมหายใจนี่มันก็มีอยู่ทั่วไปมาลมหายใจเข้ามาแล้วร่างกายนี้ก็อยู่ได้ขาดลมมันก็ตายเพราะร่างกายนี้มันก็ต้องอาศัยลมหายใจออกซิเจนเข้าไปนี่มันจะใช่เราไหมเราบังคับอะไรได้บ้างร่างกายนี้เราบังคับไม่ได้ขาดน้ำขาดอาหารก็ใช้เวลาหน่อยแต่ก็ต้องตายเหมือนกัน กายธาตุไฟร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วถามใจที่ว่าเราบังคับกายนี้ได้ไหมไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็บังคับไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้ยังไงกายกับใจนี้ก็เป็นคนละส่วนกันให้เห็นนี่เพราะฉะนั้นก็พิจารณาเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในเบื้องต้นก็จะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสลงได้เรียกว่าพวกเราก็จะได้เห็นธรรมะฉะนั้นพวกเราได้ทำทานกันมาทั้งหมดก็ดีรักษาศีลทั้งหมดก็ดีนั่นนะก็เพื่อจะพัฒนาใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปเพื่อจะได้ให้มีธรรมเกิดขึ้นมาในใจให้มีธรรมะปฏิบัติลดละกิเลสจะได้เห็นธรรมะเป็นสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันคือน้อมไปแล้วในกระแสแห่งธรรมไม่กลับไปสู่ภพชาติที่ต่ำหลวงพ่อชาบอกไม่มีชาติที่8ก็คือเกิดอีกเพียง7ชาติเป็นมนุษย์ก็ขึ้นไปเป็นเทวดาจากเทวดาลงมาก็เกิดมาเป็นมนุษย์นี่อีกก็จะพัฒนาจิตไปขึ้นไปอีกถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติแบบช้าๆไม่รีบไม่ร้อนแต่องค์พระชินวรสอนว่าถ้าเราบารมีแก่กล้ากันนั่นก็ไม่ถึง7ชาติลงมาแค่3ชาติก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเป็นเอกภพชีนั้นก็ชาติเดียวโกรังกุระนี่3ชาติเอกภพชีนี่ชาติเดียวจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้จากเทวดาลงมาเป็นมนุษย์หรือขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วก็สำเร็จได้เพราะฉะนั้นในชาตินี้โอกาสดีที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนามีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็พยายามขวนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลของเราเอาไว้เมื่อเราสามารถทำทานได้ก็พยายามทำรักษาศีลเป็นปกติพยายามภาวนาแล้วก็สร้างวัดขึ้นมาในใจสร้างที่พึ่งที่พิงของเราภายนอกให้กับพระเจ้าพระสงฆ์ท่านได้ปฏิบัติเราก็ได้มาภาวนาแล้วเช่นพวกเราสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันเสร็จแล้วต่อมาเราก็จะต้องมาสร้างใจของเรานี้ให้มากทีเดียวให้ใจถึงพร้อมมีธรรมะมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานให้ใจของเรานั้นมีทานเป็นปกติให้ใจของเรานั้นมีการให้อภัยทานมีการภาวนามีการฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นให้พิจารณาปัญญาให้เกิดรอบขึ้นมาจนเกิดสภาวะเกิดญาณขึ้นมาเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้รูปกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจนั้นเราก็จะยึดไปก็เกิดกิเลสก็ปล่อยวางก็เป็นจิตที่ว่างอันนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายที่พวกเราทุกคนนั้นต้องเดินให้ถึงก็คือนิพพานก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด